Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Grčki premijer Aleksis Cipras boravi u dvodnevnoj poseti Rusiji. Poseta koja u evropskim medijima bitno prevazilazi značaj odnosa dve bliske države i dva prijateljska naroda. Zapad neskriveno strahuje da bi Ciprasova poseta mogla da naruši njihovo jedinstvo u odnosu prema Rusiji, tačnije sankcijama koje su Washington i Brisel nametnuli Moskvi zbog krize u Ukrajini. Tenzije su izgleda ipak malo popustile posle jučerašnjeg sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i premijera Ciprasa, jer je Putin bio izrečit da Moskva nema nameru da koristi pojedinačne kontakte, ne bi li tako rešavala problem koji ima sa Evropskom unijom kao celinu. Želimo da radimo sa celom ujedinjenom Evropom, otvoreno, sa poverenjem i u okviru dugoročnih strategija, rekao je Putin, dodajući da se sa Ciprasom dogovorio da dve zemlje povećaju trgovinsku razmenu. Bez obzira na te Putinove reči, poseta grčkog premijera Moskvi, i to baš u jeku pregovora Grčke sa kreditorima, otvorila je vrata zapadnim spekulacijama o mogućem grčko-ruskom savezu i daljim namerama Atine i Moskve. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Atine Majda Šimunec, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Majda, šta javljaju grčki mediji? Ima li uopšte govora o nekakvom tajnom savezu, zaveri protiv Evropske unije, grčkom okretanju leđa, zapadu i sličnim stvarima o kojima bruje zapadni tabloidi na čelu sa nemačkim Bildom koji, na primjer, nije propustio priliku da primeti kako su i Putin i Cipras bivši komunisti?
Pa ovo sve zvuči kao, rekla bih, jeftin filmski scenario. Dakle, poprilično neozbiljno, ali od čega bi, rekao si sam, spomenuo si tabloide, živjeli tabloidi, ako ne od tih poluistina i tih jeftinih senzacija, da tako kažem, neistina, da ne upotrebim neku težu reč. Bilo je i ovde nekih tako polusenzacionalističkih tumačenja ovog poteza Atine i nagoveštaja o kretanje, navodno, Grčke Moskvi, što je u svakom slučaju preambiciozni zaključak i preterano očekivanje od jedne sasvim obične posete, naročito sada kada se Grčka nalazi na domak, da tako kažem, konačno postizanje dogovora sa evropskim partnerima. 24. aprila znamo je ta odlučujuća evrogrupa koja bi taj most sporazum konačno prihvatila, a Grčka je odobrila za uzvrat 7,2 milijarde evra kredita i postavlja se pitanje zašto bi to neko sad uradio, zašto bi to Grčka sama sebi uradila s obzirom da je toliko želela da dođe do tog takvog sporazuma, a na kraju zašto bi neko, kako se to kod nas kaže, sekao granu na kojoj sedi.
Da li štampa prenosi konkretne dogovore koji su juče postignuti ili barem na goveštini, pošto bi trebalo danas, ne trebalo, nego danas se nastavljaju razgovori, nastavlja se poseta Ciprasa Moskvi?
Da, moram da kažem da naravno da je to glavna tema i Cipras je u Moskvu otputao samo 2 mjeseca pošto se našao na mestu premijera i naravno da je sve u znaku u današnjoj štampi, sve u znaku onog susreta u četiri oka, kako kažu, u Kremlju ruskog predsjednika i Vladimira Putina sa gostom iz Grčke, Ciprasom, na zajedničkoj konferenciji za novinare. Umjesto predviđenih 60 minuta, susret taj trajao čak 3 sata, da je to protekao u dobroj klimi. Putin je odmah na konferenciji rekao da je Rusija bila glavni trgovinski partner Grčke godinama, da je 2014. nažalost zabeležen pad od 40%, a da će zajedničkim snagama učiniti napor da se te trgovinske veze dovedu na raniji nivo. Gost se najprije osvrnuo, naravno, kako se to nalaže običaj, duboke korene i nesporno prijateljstvo dva naroda koji su povezane i trajno vezom, a to je pravoslavna religija, istakavši da bi bilateralne odnose trebalo podići na još viši nivo, ne samo zbog toga što je to dobro za obe zemlje, već što ide u korist i stabilnosti i bezbednosti regiona, a i šire. Potpisali su zajednički akcioni plan za 2015-2016 koji je obuhvatan 5 tačaka. Prva se odnosi na to da se te dve godine proglase godinama Grčke i Rusije. To će biti obeleženo nizom manifestacija u cilju obeležavanja značajne godišnjice, odnosno povodom značajnih 1000 godina prisustva Ruske pravoslavne crkve na Svetoj Gori. Druga tačka se odnosila na unapređenje saradnje u oblasti turizma. Rečeno je da je Grčka najomiljenija destinacija Rusa, da je samo prošle godine 900.000 turista došlo iz Rusije da letuju na Grčkom moru. Treća tačka je bila vezana za kiparsko pitanje. Složili su se da ono mora da se reši na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pričalo se naravno i o ruskom embargu u svetlu ukrajinske krize na izvoz voća i povrća iz Grčke u Rusiju i naravno na embargo Evropske unije. Smatraju da sve treba se reši uz poštovanje sporazuma iz Minska. I na kraju peta tačka odnosi se na činjenicu da će biti obeležena godišnjica 70, dakle godina od pobjede nad fašizmom 9. maja velikom paradi u Moskvi, koje će prisustvovati i premijer Cipras, i on je juče pre susreta sa Putinom položio cveće na spomene obeležale neznanom junaku i tako podsjetio zapravo svet da je Grčka u odnosu na broj stanovnika podnela najveće žrtve u Drugom svjetskom ratu. Takođe je dozvolio sebi da kaže da mu je to bio dečački san, s obzirom da je on odrastao, znamo, na levim idejama, da dođe u Moskvu, da prošeta Crvenim trgom, i kaže da mu se sad to konačno ostvarilo i da je to učinjeno na najviše mogućem nivou.
Grčka, međutim, ne zapostavlja velikog saveznika s druge strane Atlantika. Pre nekoliko dana u Sjedinjenim državama bio ministar financija Janus Varoufakis, sastao se sa direktorkom MMF-a Christine Lagarde, sa ljudima iz Obamine administracije, i sve to govori ono što je i Cipras rekao, da je Grčka suverena zemlja. Da li će joj to pomoći da danas, kada ističe rok kreditorima, isplati ratu od 460 miliona dolara?
Da, to je jako važno. Ta izjava je u centru pažnje ovde. Dakle, na zabrinut Šulca i primjer iz Brisela zašto je morao da ide, zašto je uopšte išao, i da ne zaboravi da se tamo ponaša, kako je to rečeno, kao šef vlade jedne države koja pripada Evropskoj uniji. Cipras je odgovorio da je, kao što si rekao, Grčka samostalna i suverena zemlja i da ima pravo da vodi svoju spoljnu politiku na način koji želi, slojevito, kako je rekao, i da je to pravo prosto ne prenosimo na druge, a sve u okviru međunarodnih obaveza. Tako uđe je rekao da Grčka nije prosjak i da ne želi da ide od zemlje do zemlje i traži da se reši njeno ekonomsko pitanje. Rekao, mi smo ravnopravni partneri u Evropskoj uniji, nema mesta za diskriminaciju, naš problem je problem Evropske unije i to bi trebalo da se reši unutar Brisela. Zašto je to rečeno? Zbog toga što je i ruski predsjednik na jučerašnjoj konferenciji za štampu direktno rekao da Grčka nije postavila pitanje ekonomske pomoći, odnosno zajma, kredita, kako god hoćete, jer je u medijima ovih dana bilo dosta spekulacija upravo o tome da će, dakle, od Rusije Cipras sigurno tražiti novi kredit kako bi danas mogla da bude isplaćena rata kredita Međunarodnom monetarnom fondu od 450 miliona evra, što je obećao ministar financija Janis Varoufakis, kao što si rekao, prilikom nedavnog susreta u Vašingtonu sa Christine Lagarde.
Vratimo se još malo na posetu Ciprasa u Moskvi, juče sa predsjednikom Putinom, danas će se sastati sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevom. Šta je još ostalo da se dogovore, pošto su ključne strateške stvari su dogovorene juče, pretpostavljam danas se samo finalizuje i konkretizuje to što je juče dogovoreno načelno?
Tako, Atini se upravo to očekuje, dakle najvažnije za njih je sve što se događa na planu tih trgovinskih odnosa i saradnje. Pričat će se naravno o investicijama, navodno ruska strana je zainteresovana za kupovinu grčke železnice i luke Solun. Tako će se razgovarati o ruskom gasu, odnosno učešću Grčke u novom energetskom planu, odnosno gasovodu Turski tok, koji nedavno zamenio onaj neuspešni projekat Južni tok. Naravno, za Atinu najvažniji ruski embargo na uvoz voća i povrće iz Grčke. Juče je Cipras dobio uveravanje od svog sagovornika da će taj problem biti rešen, tako da je to vrlo značajno. Da će, dakle, biti danas u razgovoru sa ruskim premijerom doneta definitivna odluka da se ukine taj embargo. Takođe, Grci priželjkuju i da dođe do, da uspeju da dobiju, da se izbore za povoljnije uslove kada je u pitanju cena gasa, a nadaju se da će nekako uspeti da reše i takođe jedno veliko pitanje, to je, kako kažu, pitanje penala, odnosno kazni, a u pitanju čak nekih 100 miliona evra za neisplaćene rate, odnosno kašnjenja koje je grčka strana imala u procesu snabdevanja, odnosno uvoza gasa iz Rusije.
Da li se Cipras nedvosmisleno jasno izjasnio kakav je stav Grčke o embargu Evropske unije i Sjedinjenih Država prema Rusiji? Da li je, na primjer, rekao kako će se Grčka postaviti ukoliko bi eventualno došlo do proširenja sankcija prema Moskvi?
Pa, mislim da je Ciprasov stav poznat i ponovio, naravno, juče u Kremlju, taj svoj dobro poznat stav da se Grčka, dakle, apsolutno ne slaže sa logikom, kako je rekao, sankcija koje je Brisel uveo Moskvi, da Grčka nastoji da se ta kriza prevaziđe, da se izađe iz tog začaranog kruga sankcija, da se prekine politika hladnog rata koja zapravo nikome neće doneti dobro i da se sve reši uz poštovanje onog dogovora koji je postignut u Minsku. Znamo da se, čim se ustoličio Cipras, da je Grčka odmah reagovala, sećamo se toga, pre dva meseca kada je doneta upravo ta odluka o uvođenju sankcija Rusiji, da je Grčka odmah uputila jedan demarš i rekla da se apsolutno ne slaže i da prosto to nije korektno od strane Brisela, s obzirom da niko nije pitao niti tražio mišljenje, i onda je podsjetio na ono osnovno pravo, kako je rekao, u Evropskoj uniji, a to je pravo konsenzusa, odnosno donošenje svih odluka, donošenje zajedničkih odluka, a nikako preskakanjem onih članica i pravljenje naravno razlike između onih manje važnih i više važnih, tako da to je tada prošlo Ciprasu, mnogi su mislili da će već sada stići kazna, možda je sve to u vidu ovog odlaganja, dva meseca se, dakle, odlaže ovaj prihvatanje mosta sporazuma, tako da se, evo, kao što rekao, očekuje da se sve to konačno finalizuje 24. aprila na Eurogrupi.
Nadajmo se da će tako i biti. Hvala, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, u studiju je moj kolega Željko Stefanović. Dobar dan, Željko.
Dobar dan, Slaviša.
Iz sportske redakcije, da li treba da kažem, a još manje treba da kažem, urednik i voditelj emisije Vreme sporta i Razonode.
Pa, koje propagira lepo u sportu.
I zanimljivosti u sportu.
Jest.
Da li si našao nešto zanimljivo u današnjim novinama, a...
Moram priznati da je mi vrlo upotrebljivo asistenciju uputio naš kolega ton majster Darko Milosavljević i evo, zaista je neverovatno, ali istinito ovo što smo našli na stupcima lista Kurir. Moram da kažem, neko ranije vreme kada sam imao malo više vremena vikendom, zaista sam gledao po šest utakmica od Super lige do onih najnižih takozvanih beton liga. Yes. I naravno tu je bilo uvek i onih šaljivih dobacivanja, ali su uvek nađe i neki onako koji je komotno mogu da bude pušten samo za vikend da gleda utakmicu. Međutim, ovo što sam sada video zaista prevazilazi sve granice. Naime, 10-godišnji MB, dečak rođen 2004. godine, inače član grupe Petlića, fudbalskog kluba Tempo, dakle kategorije Petlići, nesportski se obratio arbitru posle poraza i pitao ga je: ko to tebe plaća, jel to tebe Tole plaća, ko te je platio da tako sudiš? Arbitar Marko Majstorović prijavio je dečaka zbog izrečene uvrede. Takođe sudija dodao da su dečaku u takvom ophođenju podršku pružili trener i roditelji. Oglasio se i Budimir Davidović, komesar za takmičenje druge B lige Petlića, koji je rekao da se mnogo radi na tome da se treneri osposobe i da imaju pedagoški pristup u radu s decom. Međutim, što se tiče roditelja, oni nekada nisu u stanju da realno sagledaju učinak ni dece, a ni sudija. Mislim da se to pokazalo apsolutno tačnim u mnogim sportovima i negde, s jedne strane, u nemaštini koja do duše nije naš proizvod i naš specijalitet, nema para nigde. Ali logično je da roditelji žele da im dete bude uspešno, da igra jednog dana, ako je fudbal, u Barseloni, Realu, Arsenalu, Manchester Unitedu, Juventusu ili Interu.
Ali ne da manipulišu decu?
Nikako, nikako. Dakle, sve dolazi iz kuće, jednog dana oni koji uspeju u fudbalu neće umeti da se srede na terenu, a velika većina njih da bome nikada i ne napravi posao uporno zbog takvih postupaka i preporuka roditelja i onda odlaze na tribine i onda imamo one huligane sa kojima se srećemo na utakmicama na koje više i ne idemo upravo zato što su tamo huligani.
A ti huligani su u suštini rak rana našeg sporta, pre svega fudbala.
Apsolutno. Evo, čitao sam i Svetislava Basaru juče u novinama koji kaže da je nekada plašio se da vodi dete, sad se plaši da ode sam jer ne zna kako će živ napustiti stadion posle bilo koje utakmice.
Treći stupanj je da se plaši da gleda na televiziji, da gleda utakmice, yes. Ne zna šta će vidjeti, kakav
terora. Televizija, evo, gledam ovih dana utakmice i zato vredi. Espanjol Elče, recimo, utakmice gde se odlučuje ko će ispasti španske primere. Pa da ne govorimo o Englezima koji su čuveni po fair playu. Sve je u granicama sportskog. Ima, naravno, obraćanja sudijama, publika dobacuje, zvižde, ali na kraju aplauze jednoj i drugoj ekipi, igrači izađu zagrljeni i onda pričaju onome što je bilo između sebe. O, kako je daleko dan kad ćemo mi to dočekati ovde. A
zašto ne pitamo Engleze? Oni su isto imali veliki problem sa huliganima pre 30-ak godina. Dakle, svaka utakmica se završavala ili bila prekinuta tuča. Pa su to rešili. Zašto ne pitamo Engleze kako su to rešili?
Probali su mnogi forumi to da urade i naši, ali i u drugim zemljama ima mnogo toga. Ima i u Poljskoj, ima i u Mađarskoj, i u raznim zemljama ima svega. Dakle, po tribinama trenutno. Samo da kažem, kao kuriozitet, ekipa koja igrala protiv Tempa, za koju igrao mladi MB, zove se Fair. I ako ima Božje volje, ekipa koja se zove Fair pobedila je u fair play igri sa 4-2.
Eto.
E, i sad sam se setio jedne zanimljive, kad smo kod odbojke, inače juče su odbojkaši Vojvodine savladali Benfiku sa 3-1 u finalu, prvom finalu Challenge Kupa pred 5000 gledalaca, ljudi su fantastično navijeli, zaista je bilo predivno biti u Spensu ili makar kraj malih ekrana kao mi, što je dokaz da, eto, kada se nešto lepo radi, kada se želi, voli, kada je publika fina, a u odbojci uglavnom jeste fina, onda, eto, i publike naše prvenstvene utakmice, upravo zato što igraju deca od 12-13 14 godina i odbojci, nažalost, gleda u proseku od 50 do 70 gledalaca i to je također rodbina, ali je malo kultivisanija. Ostala je zabeležena jedna anegdota sa derbija između Partizana i Crvene zvezde, kada je naš internacionalni odbojkaški sudija Slaviša Manojlović, inače malo korpulentniji, seo na ono svoje mesto, dakle u onu korpu, odakle sudi, i u jednom momentu, zbog pogrešno dosuđene lopte, po mišljenju gledateljke, koja je majka jednog od roditelja, ona je utrčala sa sve kišobranom na teren i krenula je da ga udara kišobranom koji se među vremenu je raširio. I mi dobacujemo, pa radi nešto. A šta da radim? Žena je, gospođe, redar isto kaže šta da radim. Organi javnog reda isto ne znaju šta da rade. I kada su nekako sve situacije sredili, gospođa je dovikla, dobro, ali čekat ću te napolju.
Eto. Hvala lepo, bio je ovo Željko Stefanović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.